Era Sport 101,8.
Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Με 3-5-2 πηγαίνουμε και σήμερα με Κωνσταντίνο Παλιό στους ήχους. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Με Λουκά Λουκά στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και στην παραγωγή. Και Άρη Γάτα έτοιμο να πετάξει. Καλημέρα, Άρη.
Βασίλη, καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται?
Καλά, μπήκε σε αεροπλάνο?
Ναι. Και είμαι έτοιμο προς την απογείωση.
Ωραία. Σ' απασχολώ για λίγο. Δύο πραγματάκια θα πούμε μόνο για χθες. Εντάξει, σε έβλεπα και στα πλάνα χθες εκπομπή που έκανα αργά. Έκανε συνεντεύξεις στα δικά σου εκεί. Σε παρακολουθούσα. Είπα να σε καλέσω να μιλήσουμε και αέρα, αλλά λέω άστον τώρα να κάνει τη δουλειά του.
Έπρεπε. Έχεις καλούς συνεργάτες.
Να σε καλά.
Οπότε δεν έχεις κανένα πρόβλημα.
Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έκανε και ο Παναθηναϊκός και αν χθες ο προπονητής της ομάδας έκανε τις επιλογές που έπρεπε για να πάρει ένα αποτέλεσμα. Εγώ είδα ένα Παναθηναϊκό που είχε ευκαιρίες. Εγώ είδα ένα Παναθηναϊκό που όταν χρειάστηκε να κάνει και άλλα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο, να αλλάξει πράγματα, το έκανε μέσω του προπονητή του. Άρα είδα αρκετά κανονικά πράγματα σε σχέση με άλλους αγώνες.
Κοίταξε, ναι, είναι αλήθεια αυτό που λες. Ειδικά σε μια βραδιά στην οποία η επιλογή του Μπενίτεθ να παίξει ένα 3-4-2-1, δηλαδή ένα 3-6-1, καλύτερα όπως λέγαμε παλιά. Ήταν μια στρατηγική τακτική η οποία τον Παναθηναϊκό τον βοήθησε κυρίως ανασταλτικά στο κομμάτι που αφορά τον τρόπο που μπόρεσε να αμυνθεί συνολικότερα και στη μεσαία γραμμή, αλλά και με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς που λειτουργήσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορέσει ο Παναθηναϊκός, ελέγχοντας τα μετώπιση στην αρχή, να κυριαρχήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και μεσοεπιθετικά, μάλλον να κυριαρχήσει κυρίως το κέντρο, έχοντας όλη την εικόνα έτσι όπως τουλάχιστον βγείται μέσα στο γήπεδο. Και να τελειώσει ένα παιχνίδι χθες το βράδυ, Βασίλειο, που στο τέλος της βραδιάς, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, καταρχήν να φεύγει ικανοποιημένος από το κομμάτι που αφορά το βαθμό της οπαλίας που του δίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση από χθες το βράδυ, την διάμεση, αλλά να είναι απογοητευμένος που στο τέλος της ημέρας θα μπορούσε να πάρει το παιχνίδι, να έχει κερδίσει. Και το λέω πως είναι το ποδόσφαιρο πολλές φορές. Ήταν άδικο για τον Παναθηναϊκό χθες το βράδυ να μην πάρει κάτι από αυτό το μάτς και θα ήταν πιο δίκαιο, έχοντας τέσσερις κλασικές ευκαιρίες εκτός έδρας, να μπορέσει να πάρει το παιχνίδι και να πάρει και το τρίποντο, να πάρει μια μεγάλη νίκη. Έτσι είναι όμως η ιστορία αυτή. Έμελε ο Ζαρουρί, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο να βάλει ένα καταπληκτικό γκολ και να αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό όλη το στάτους της επόμενης μέρας του Παναθηναϊκού. Καταλαβαίνεις, θα ήταν πολύ διαφορετική κουβέντα σήμερα, αν ο Παναθηναϊκός έφευγε από ένα παιχνίδι ακόμη τιμένος και καλούνταν να πάει να παίξει τελευταία αγωνιστική με τη Ρώμα στο Ολυμπιακό Στάδιο, έχοντας και στο μυαλό του ότι πρέπει ή ότι δεν του φτάνει, μπορεί να μην του φτάνει ακόμη και στο παλαιά σε αυτό το μάτι, να του φτάνει και στο παλαιά και να έχει να κάνει δύο χτυπήσεις μέχρι το τέλος για το πώς θα είναι τα άλλα αποτελέσματα. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι το πρόσημο είναι ιδιαίτερο θετικό από αυτό το οποίο βγαίνει χθες εδώ στη Βουδαπέστη από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Φέρενς Φάρος.
Ο στόχος ο βασικός επετέχθη. Να σώσει την παρτίδα πάνω απ' όλα, να πάρει την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Τώρα μετά, κόντρα στη Ρώμα είναι μια άλλη ιστορία και έχουμε λίγο χρόνο ακόμα για να την κουβεντιάσουμε. Γιατί πριν από αυτή, εννοείται, ακολουθεί και ένα μάτς, Άρη, το καταλαβαίνεις, πολύ σημαντικό στο Περιστέρι με Ατρόμητο. Και εδώ θέλω να το πας λίγο συνδυαστικά. Εκεί τι θα δούμε τώρα? Κάτι παρόμοιο δεν το φαντάζομαι με τρεις κεντρικούς αμυντικούς πάλι. Θα πάμε σε κάτι άλλο πάλι, έτσι. Άρα αλλαγή συστήματος πάλι, Άρη.
Βασίλη, κοίταξε τώρα. τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος κακά τα ψέματα. Είναι ένα crash test συνεχόμενο από εβδομάδα σε εβδομάδα και για τον Μπενίτης, δηλαδή τις παίκτες που εκεί ή θα έχει από εδώ και στο εξής τη φαρέτρα. Στιγμή που δεν διακυβεύεται πλην της εισόδου στην τετράδα κάτι πολύ σημαντικό, ο Παναθηναϊκός δείχνει βάρος σε δύο τομείς. Ρίχνει βάρος στη διάκριση στην Ευρώπη και ρίχνει βάρος και στο κύπελλο. Αυτό λοιπόν προϋποθέτει δύο πράγματα. Το ένα είναι να βρει μια αγωνιστική ταυτότητα, την οποία θα τη δουλεύει μες την ομάδα στα παιχνίδια της Αγγλικής του Ελληνικού Πρωταθλήματος τώρα από Μενίδα. Και το δεύτερο είναι να μπορέσει τυχά να βρει τις λύσεις να αποδράσει αν θέλει από παιχνίδια όπως το θέλει το βραδινό. Το λέω γιατί όπως έχουν έρθει πλέον τα πράγματα, το ρόστερ του Παναθηναϊκού δεν είναι γεμάτος σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Δηλαδή έβλεπες το βράδυ τον πάγκο και δεν υπήρχε ένας ποδοσφαιριστής ουσιαστικά που μπορεί να σου γεμίζει το μάτι ότι θα σου άλλαζε όλη την εικόνα την ισορροπία της αναμέτρησης. Δηλαδή δεν ήταν ούτε ο Τετέι, ούτε ο Αντίνο, ούτε ο Κράλ, ούτε ο Παντελήλης, ούτε κανένα από τα παιδιά αυτά, ακόμα και ο τερματοφύλακας ο Σάντσες, οι οποίοι τρεις από αυτούς θα έχουν την ευκαιρία να είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι θα βαδίσει έτσι. Άρα λοιπόν έχει πολλά καρπούζια στην ίδια μας χάλη ο Μπενίτε, δηλαδή να χτίσει μια ομάδα καταρχήν για την επόμενη μέρα, να δώσει μια ταυτότητα και γνωριστική φιλοσοφία, να πάρει αποτελέσματα στο ελληνικό πρωτάθλημα για το φέρω στην τετράδα, να προκληθεί στο κύπελο για να μπορέσει να διεκδικήσει την κατάκτησή του που θα του δώσει ένα πολύ καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο. Να κάνει την υπέρβασή του, αν θα μπορέσει στην Ευρώπη, βλέποντας ποια θα είναι η ομάδα που θα παίξει στην επόμενη διάμεση φάση και αν μπορεί να του δώσει μια δυνατότητα να πάει στους 16 ακόμα παραπέρα. Άρα λοιπόν, όλα αυτά ξέρεις, περνάνε σε πολύ μεγάλο βαθμό για το αποτέλεσμα. Για το αποτέλεσμα χθες το βράδυ, δικαιώνει καταρχήν την επιλογή που να παίξει με τον τρόπο που έπαιξε. Και κατά δεύτερον, του δίνει μια πίστοση χρόνου, Βασίλη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή,
ναι, σωστά.
Καταλαβαίνεις ότι η γκρίνια σήμερα και η εσωστρέφεια θα είχε
εκτοξευθεί
μετά το 4.
Αν υπήρχε αρνητικό αποτέλεσμα.
Ξέρω, είχε εκτοξευθεί γιατί ήταν καλή εικόνα του. Δηλαδή, με την έννοια ότι θα έχασε τις ευκαιρίες. Έκανε την καλύτερη την ευρωπαϊκή εικόνα χθες του Πάτνα 21 εκτός έδρας μάτς. Αλλά είναι βέβαιο ότι δεν θα ήταν καλή μέρα σήμερα σε σχέση με το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Θέλω να πω κάτι, το οποίο νομίζω ότι ήταν το κλου της βραδιάς. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού, ο οποίος έκλειψε την παράσταση χθες. Εγώ δεν λέω συχνά ή δεν μιλάω συχνά, ξέρω το κομμάτι που αφορά την υποστήριξη, αλλά είναι ένα πολύ κομβικό σημείο για τον Παναθηναϊκό. Και λέω ένα πολύ κομβικό σημείο γιατί έρχεται από μια ισοστρέφεια τεράστια, από γκρίνια, από κουβέντα, από κακά αποτελέσματα. Και όπως στη Βουδαπέστη, είναι εντυπωσιακό αυτό που συνέβη χθες πριν ένα έξω του αγώνα. Έψαχναν μανιωδώς οι φίλοι του Τρυπηλίου να βρουν ένα μαγικό χαρτάκι για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση. Αν τυχαία έφυγαν αποζητευμένοι, κάποιοι μπήκαν τελευταία στιγμή μέσα. Τώρα μην με ρωτάς, δεν ξέρω πώς, αλλά είδα κανένα δύο τρεις περιπτώσεις παιδιών που μου ζητούσαν εισιτήριο πριν ένα έξω του αγώνα.
Και τους είδες μέσα.
Τον είδα μέσα ξαφνικά, ένα και έβαλα τα γέλια. Και του λέω, καλά, πώς κατάφερες και μπήκες. Μου λέει, μην ρωτάς, ας τον μπήκα. Έχει δηλαδή ωραίες εικόνες από τον κόσμο που φαντάζομαι σε μια εποχή που δεν είναι καλά τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό και επικοινωνιακά. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη απογοήτευση για τα παιχνίδια, για τα αποτελέσματα, για την έλλειψη της κατάκτησης των πρωταθλημάτων. Παρ' όλα αυτά έχει πολύ μεγάλη μαγεία ο Παναθηναϊκός. Έχει τεράστια δυναμική σαν σύλλογος, πολύ μεγάλη δυναμική και το αντιλαμβάνεσαι πάρα πολύ καλά και εκτός. Δηλαδή ήταν χαρακτηριστικό αυτό που έγινε στη Βουδαπέστη με όλους αυτούς τους φίλους του Παναθηναϊκού οι οποίοι βρέθηκαν εδώ και
θέλω να το δέσω λίγο με αυτό που λες, Άρη.
Την ομάδα τους.
Έχεις και τελευταία τάκια και σε αφήνω, καταλαβαίνω το απογειώνεσαι σε λίγο. Κυριακόπουλο, άκουσα δηλώσεις, ήσουν και εσύ δίπλα, σίγουρα τις άκουσες. Είπε κάτι πολύ σημαντικό, ίσως πέρασε λίγο στα ψηλά, ίσως όχι. Κάποιοι το άκουσαν πάντως και νομίζω το κατάλαβαν. Ότι αυτό που κουβεντιάζουμε πολύ καιρό, πρέπει να καταλάβουμε σε ποιο σύλλογο βρισκόμαστε και ίσως κάποιοι να μην το έχουμε καταλάβει, λέει. Και λέει πολύ σωστά ο Κυριακόπουλος ότι υπάρχουν στόχοι και υπάρχει και πίεση. Δεν είναι χαλαρά τα πράγματα και περιμένουμε τελειώσει χρονιά για να φτιάξουμε τη μεγάλη ομάδα που αργότερα θα μπει και στο Βοτανικό. Εδώ τώρα έχει στόχους ο Παναθηναϊκός, τους ανέφερες εσύ πριν από λίγο.
Ναι, δεν άκουσα μόνο τον Κυριακόπουλο, αλλά του είχα συνέντευξη τον Κυριακόπουλο και μακάρι μέσα στη διάρκεια της μέρας να βρεθεί ο τρόπος να μπορέσουμε να τα ακούσουμε αυτό. Σίγουρα στους Game Changers το απόγευμα
θα υπάρχει και
σε δύο ώρες. Θα είμαι εκεί, θα είναι και αυτός και μια αποκλειστική συνέντευξη του Ζαρούρη, ο οποίος ήταν και ο πρωταγωνιστής βραδιάς. Μιλάει στους Game Changers και λέει κάτι το οποίο θα προκαλέσει αίσθηση ο Ζαρούρη. Άρα λοιπόν ο Κυριακόπουλος και όλα τα παιδιά του Παναθηναϊκού αντιλαμβάνονται ότι όλο αυτό το κομμάτι το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και έχει επηρεάσει πάρα πολύ το σύλλογο, περνάει πρώτο και πάρα πολλά από αυτούς. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι οι ίδιοι θα το γυρίσουν το τιμόνι και το κουμπί και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά για τη στόχευση που έχει ο σύλλογος συνολικότερα. Μια στόχευση την οποία έτσι όπως τουλάχιστον τα πράγματα είναι αυτή τη χρονική στιγμή, περνάει και από το νέο γήπεδο. Αλλά είναι πολύ βασικό, Βασίλη, όλοι αυτοί οι παίκτες, οι οποίοι ο καθένας ξεχωριστά έχουν μια αλφαπορία και μια προσωπικότητα, να μπορέσουν αυτό το πράγμα το μετουσιώσουν στη σύνολο που θα βγάλει αποτέλεσμα στο γήπεδο.
Μάλιστα.
Και όλα αυτά περνάνε από το πόσο Μπενίτες θα το διαχειριστεί το κομμάτι, γιατί ξέρεις τι γίνεται, ποιο είναι το επικίνδυνο κομμάτι στον Παναθηναϊκό αυτή τη χρονική στιγμή, ότι υπάρχει πολύ μεγάλο κίνδυνο να απαξιωθούν οι πάντες και τα πάντα. Ο προπονητής, οι μεταγραφές, οι νέοι παίκτες και για δύο. Καταλαβαίνεις τι λέω.
Ναι, ξεκάθαρα.
Με δύο-τρία άσχημα αποτελέσματα θα κόψει ο προπονητής, να φύγουν οι παίκτες, γιατί δώσαμε τόσα λεφτά για αυτόν και ήταν λάθος η μεταγραφή και το καθεξής. Δεν υπάρχει υπομονή. Δεν ξέρω αν είναι λογικό ή δεν είναι λογικό. Σημαίνει παντού στον κόσμο, αλλά μια συνθήκη που πρέπει τουλάχιστον στον Παναθηναϊκό να την αντιμετωπίσουν. Δηλαδή, να μπορέσουν να το διαχειριστούν αυτό το πράγμα, έτσι ώστε αυτό να μετουσιωθεί σε καλό. Δεν είναι εύκολο το μονοπάτι.
Όχι.
Έχει ένα γολγοθά να βάλεις το επόμενο διάστημα και όλα περνάνε από τα αποτελέσματα. Αλλά νομίζω ότι αυτό που κάνει ο Μπενίτες είναι έξυπνο, υπό ποια έννοια, υπό την έννοια ότι βλέπεις ότι δεν βάζει μακροπρόθεσμους στόχους. Λειτουργεί πάντα μεσοπρόθεσμα. Δηλαδή, είδες, λέει παιχνίδι-παιχνίδι, να χτίσουμε αυτό που εγώ θέλω να έχω στο μυαλό μου και από εκεί και πέρα. Όταν θα έρθει η ώρα να κάνουμε ταμείο για αυτή τη χρονιά και να παλέψουμε μετά να δημιουργήσουμε την επόμενη. Αυτό στρατηγικά στην επικοινωνία του του δίνει ένα credit αυτή τη χρονική στιγμή.
Ναι,
το πόσο
ναι.
θα είναι αυτό θα εξαρτηθεί για το αν.
Και από τα αποτελέσματα και από την εικόνα του.
Θα πάρει αποτελέσματα, έτσι.
Έτσι.
Αν δεν πάρει αποτελέσματα, θα μπει και αυτό στην αμφισβήτηση, όπως όλοι οι προπονητές. Σε όλες τις ομάδες.
Καλό ταξίδι, σε περιμένουμε, φίλε.
Να σε καλά, Βασίλη.
Τα λέμε από κοντά, να σε καλά.
Καλημέρα.
Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και σε Γιάννη Βοητσίδη για την μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ που τον φέρνει εννοείται στην επόμενη φάση, αλλά βεβαίως κρυφοκοιτάζει υπό συγκεκριμένες συνθήκες θα μπορούσε να πάρει και αυτός μια πρόκριση. Μες στην οκτάδα θέλει και 6 αποτελέσματα, αλλά και νίκη κόντρα στη Λίον. Δεν είναι απλό, νομίζω πως του δίνουν πιθανότητες αυτοί οι γνώστες εκεί που κάνουν, βγάζουν τα ποσοστά κλπ. Γύρω στο 1%. Αλλά εντάξει, θα παλέψει νομίζω και με την εικόνα που έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή θα το παλέψει για τα καλά. Γιάννης Βοητσίδης είναι μαζί μας. Γεια σου, Γιάννη.
Γεια σου, Βασίλη. Καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Ο ΠΑΟΚ όντως είναι αυτή τη στιγμή 12ος με 12 βαθμούς. Θα πάει στη Λιόν την ερχόμενη εβδομάδα χωρίς άγχος. Θα πάει για την υπέρβαση, έτσι κόντρα την πρωτοπόρο του ομίλου που έχει εξασφαλίσει ήδη την οκτάδα. Είναι στους 18 βαθμούς. Για τον ΠΑΟΚ το σημαντικό βέβαια είναι ότι μετά από αυτή τη σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά, την χθεσινή, ότι πέτυχε το στόχο, του νίκησε, προκρίθηκε, έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, κέρδισε το ζεστό χειροκρότημα της κερκίδας και βέβαια περιόρισε σε δεύτερο ρόλο μια ομάδα αίτητη μέχρι χθες στην Ευρώπη. Για να το καταφέρει χρειάστηκε το τέλειο παιχνίδι όπως δήλωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου που συνήθως είναι ανικανοποίητος αλλά δεν μπορούσε χθες να μην εγκομιάσει την ομάδα του. Έτσι ο ΠΑΟΚ ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο δεν κινδύνευσε, υπήρχε ισορροπία, θέλησε να το πάει κάπως συντηρητικά τουλάχιστον στην αρχή το παιχνίδι. Στη συνέχεια μετά την είσοδο του Κωνσταντέλια ήταν απολαυστικός, έτσι πρόσφερε θέαμα, θα μπορούσε να έχει ένα μεγαλύτερο σκόρ, είχε το τέτα-τέτ του Τάισον, το γκολ του Οσδόεφ που ακυρώθηκε για λίγα εκατοστά ως offside μέσω του VAR. Γενικά πρόσφερε θέαμα και έκανε τον κόσμο να φύγει χαρούμενος από το γήπεδο. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό, έτσι. Και αν σταθούμε και στο πρώτο γκολ, ήταν ένα ακόμη γκολ του φετινού ΠΑΟΚ που ήταν καρπός ομαδικής δουλειάς. Άλλαξε πολλά πόδια η μπάλα μέχρι να φτάσει στο κεφάλι του Ζίφκοβιτς.
Πες το, δεν είναι κακό PlayStation γι' αυτό. Όπως ήταν και το γκολ κόντρα στον Ολυμπιακό του Οσδόεφ.
Αυτό που λέμε το PlayStation του ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια, τον Κένι, τον Μεϊτέ και φυσικά την assist την εκπληκτική του Γιακουμάκη, έτσι. Αξίζει στο Γιακουμάκη μια ιδιαίτερη αναφορά, όχι απλά επειδή χθες είχε ένα γκολ, τον γκολ με το πέναλτι και μία assist, αλλά γενικά γιατί έδωσε φοβερές μάχες με τους αντίπαλους στόπερ. Έχει φτάσει πλέον στα 12 γκολ στη σεζόν και σίγουρα στο ΠΑΟΚ μετά από αναζήτηση κάποιων χρόνων βρήκαν τον Σέντερ Φορ, τον οποίο ονειρεύονταν, και μάλιστα στα μέτρα του Λουτσέσκου, δηλαδή όχι απλά ένας Σέντερ Φορ που να είναι μέσα στην περιοχή και να περιμένει μια σέντρα, να περιμένει να σκοράρει, αλλά ένας παίκτης που κάνει δουλειά για όλη την ομάδα. Πραγματικά οι μάχες που έδωσε μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Real Betis με τους αντίπαλους αμυντικούς ήταν ομυρικές.
Και στέκομαι και στην assist, Γιάννη, που βγάζει στο πρώτο γκολ. Εντάξει, είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που γυρίζει την μπάλα, αλλά νομίζω βάζει και δύσκολα στον ΠΑΟΚ ως ένα σημείο. Τι εννοώ, 12 γκολ έχει πει πολύ σωστά. Δεν είναι όμως παίκτης του ΠΑΟΚ, είναι δανεικός από το καλοκαίρι και μετά θα πρέπει να σκεφτεί αν θα δώσει πολλά χρήματα ο ΠΑΟΚ για να τον αποκτήσει οριστικά. Εγώ τι θα έκανα στη θέση του. Νομίζω, επειδή ακριβώς όπως το περιέγραψες, κάνει πολλές δουλειές στο γήπεδο και είναι παίκτης Λουτσέσκου, φίλε, μάλλον θα το έκανα. Δεν ξέρω τι λες.
Εντάξει, προφανώς αυτό σκεφτόμαστε όλοι. Θα το σκέφτονται και στην ΠΑΕΠΑΟΚ, θα το σκέφτονται και ο Λουτσέσκου, ο οποίος πραγματικά βρήκε έναν center forward που να ταιριάζει στα θέλω του. Μετά την ταλαιπωρία, θα έλεγα, σε αυτή τη θέση με τον Σαμάτα, με τον Τάλο, πραγματικά ο ΠΑΟΚ ταλαιπωρήθηκε, έχασε πολύ χρόνο ψάχνοντας να βρει έναν center forward, έτσι. Σε συνέχεια βέβαια άλλον πολύ καλό center forward που πέρασαν πριν από μερικά χρόνια, ο Πρίγιοβιτς.
Από Πρίγιοβιτς θυμάμαι και εγώ τελευταία φορά.
Αναφοράς, και βέβαια εγώ δεν θέλω να απαξιώσω ούτε την προσφορά του Σιντέρσκι στον ΠΑΟΚ, ούτε την προσφορά του ΑΚΠΟΜ, και αυτοί βοήθησαν, δεν ήταν οι παίκτες που θα έλεγα ότι αποτέλεσαν σημείο αναφοράς. Ο Πρίγιοβιτς ήταν κάτι τελείως διαφορετικό, πέτυχε 55 γκολ σε 2 χρόνια, αλλά αυτή τη στιγμή ο Γιακουμάκης νομίζω ότι εκπληρώνει όλα τα θέλω του Ρασβάν Λουτσέσκου. Να πω βέβαια και για τον Μέιτε, ήταν πυλώνα στο κέντρο. Παλιότερα είχε σχολιαστεί πάρα πολύ η επιμονή του Λουτσέσκου στο Μέιτε και γενικά έτσι τα μεταγραφικά σύριαλ για το αν θα ερχόταν ο Μέιτε, που ερχόταν ως δανεικός στην ομάδα και όλα τα σχετικά. Αλλά είναι και κάποια παιχνίδια που λες ότι να, γι' αυτό ο Λουτσέσκου θέλει να έχει τη σιγουριά του Μέιτε.
Και τον περίμενε μέχρι τελευταία στιγμή να επανέλθει τώρα σε αυτό το μάτς και τον έβαλε βασικό και ήταν εξαιρετικός. Θέλω να μείνω και λίγο και σε άλλους παίκτες. Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας, ποιος είναι πιο ηγέτης στα δικά σου μάτια, Ζίφκοβιτς?
Ο ηγέτης θα έλεγα ότι είναι ο Ζίφκοβιτς, λόγω της εμπειρίας του, της μεγαλύτερης, της προσωπικότητάς του, αυτού που βγάζει μέσα στο γήπεδο. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει λόγο να πούμε ποιος από τους δύο είναι, γιατί και οι δύο.
Όχι,
πραγματικά
δεν είναι κακό το κουβεντιάζουμε. Ο ένας και ο άλλος είναι πάρα πολύ επιδραστικοί. Ο Κωνσταντέλιας μπήκε χθες και έχει αλλάξει το μάτς τελείως στα δικά μου μάτια. Αλλά ο Ζίφκοβιτς, ρε φίλε, μου κάνει εντύπωση ότι το παιδί αυτό δεν κρύβεται καθόλου ποτέ. Δηλαδή έχει πάρει μετά το Βιερίνια, ας πούμε, τη σκυτάλη για να είναι αυτός ο ηγέτης του ΠΑΟ και θα το κάνει πάρα πολύ καλά όσα χρόνια παίζει εκεί.
Ναι, είναι προφανές. Το νιώθει και ο ίδιος. Του ταιριάζει το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Αυτό είναι δεδομένο. Και όντως βγάζει αυτή την ηγετική στόφα που πρέπει να έχει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος φοράει το περιβραχιόνιο στον ΠΑΟΚ. Έτσι και πέρα από τον γκολ το οποίο πέτυχε χθες, γενικά άμα δούμε την παρουσία του και στη φετινή σεζόν, είναι καταλυτική, έτσι. Δηλαδή και μόνο το ότι έχει 13 ασίς, αυτό δείχνει και το επιπλέον στοιχείο ότι παίζει για την ομάδα ως επιτοπλίστων, ότι πολλές φορές δεν παίζει, δεν σκέφτεται το αν θα σκοράρει ο ίδιος, αλλά προτιμά να σκοράρουν οι συμπαίκτες του. Αλλά γενικά, αν δούμε και τα στατιστικά συνολικά στη σεζόν, πέρα από τις 13 ασίστ του Ζίφκοβιτς, είπαμε 12 γκολ έχει πλέον ο Γιακουμάκης, 12 γκολ μετράει ο Κωνσταντέλιας, ο Σδόε βέβαια και για αυτόν και ένα ακόμη πολύ καλό παιχνίδι.
Καλά, και αυτός κάνει τρομερή χρονιά φέτος στο πρωτάθλημα κιόλας.
Έχει 8 γκολ και 5 ασίστ, έτσι, τι άλλο περιμένεις από έναν παίκτη που είναι οχτάρι, δεν είναι δεκάρι, δεν είναι μεσοεπιθετικός. 8 γκολ και 5 ασίστ είναι ένα πολύ καλό στατιστικό στοιχείο.
Για την ομάδα του Λουτσέσκου πάντως δεν φαντάζει αυτό. Έκπληξη, σκοράρουν πολύ χαφ. Λοιπόν, επειδή ολοκληρώνει το χρόνο, θέλω να σου πω κάτι. Ότι αυτός που επέλεξε να γίνει τώρα, πώς να το πω, να πάρει το δικαίωμα να ασκήσει ο ΠΑΟΚ να μην παίξει αγώνα για το ελληνικό πρωτάθλημα, το έκανε πάρα πολύ καλά, όπως το έκανε και ο Ολυμπιακός πριν από λίγες μέρες κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Ήταν να παίξει με την Κηφισιά, θυμίζω. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Να σε καλά, καλή σου μέρα. Και σε τίτλους ειδήσεων θα πάμε τώρα για να επανέλθουμε με τα ρεπορτάζ των υπολείπων ομάδων.
Ακούτε Ερασπορ.
Εδώ είμαστε πάλι, δεύτερο ημίωρο εκπομπής, 3-5-2, πάντα με Κωνσταντίνο Παλιό και Λουκά Λουκά, στην επιλογή των τραγουδιών και στους ήχους ο Κωνσταντίνος, στην δημοσιογραφική επιμέλεια, όσον αφορά την εκπομπή μας, το 3-5-2, ο Λουκάς Λουκάς. Και μηνυματάκια πολλά, εντάξει δεν θα προλάβω όλα να τα διαβάσω. Αντώνη, μη μου στενοχωριές αδερφέ μου, 7 λεπτά για τον ΠΑΟΚ, όχι επειδή κέρδισε ή έχασε, τόσο νιώθω ότι έπρεπε να μιλήσω και τόσο μίλησα. Επίσης πρέπει να σου πω κάτι, μην τα μετράς όλα με λεπτά, χάνεις χρόνο κάνοντας αυτό. Άκουσε τι λέμε, παίρνα καλά, η Ερασπορ, δόξα τω Θεώ, είναι 24ωρο ραδιόφωνο. Θα ακούσω όλη μέρα και για το θρίαμα του ΠΑΟΚ και πολλά ωραία πράγματα που είδαμε χθες. Προσωπικά είδα πάρα πολύ ωραία πράγματα και βλέπω πολύ ωραία πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Είναι μια εκπομπή σφινάκι. Είναι μια εκπομπή μια ώρα και βασικά 45 λεπτών. Οπότε θα πρέπει να γίνει κατανομή χρόνου. Ο Μίλτος Οδοσίου, για παράδειγμα, περιμένει υπομονετικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γίγαντά μου, πώς είσαι?
Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη. Έχω έτσι τα χιόνια, είναι όμορφα.
Τα έχω δει τα stories σου, εντάξει, καταλαβαίνω, είναι ωραία εκεί. Δεν ξέρω τώρα, αύριο στην Τρίπολη τα έχει κανονίσει εκεί όλα η ΑΕΚ, να έχει ηλιακάδα αύριο. Λέγαμε μπας και βρέξει και βοηθήσει λίγο τον Αστέρα που θα χρειαστεί να παλέψει για να πάρει κάτι καλό από μια φορμαρισμένη ομάδα. Δεν το βλέπω ούτε αύριο. Ηλιακάδα βλέπω.
Είναι σίγουρο ότι θα έχει ήλιο.
Κοίτα, ήλιο θα έχει, κρύο θα κάνει, αλλά δεν θα έχει σίγουρα χιόνια και βροχές, νομίζω, αν δεν αλλάξει κάτι έτσι.
Μπορεί να ρίξει λίγη βροχούλα το βραδάκι, αλλά δεν θα έχει κρύο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι normal καιρός για Τρίπολη.
Για Τρίπολη είναι καλά, ναι. Σωστά, έχεις δίκιο.
Κοίταξε τώρα να δεις. Μπάλα είναι, ποδόσφαιρο παίζουν οι ποδοσφαιριστές. Τι να κάνουμε, με όλες τις συνθήκες πρέπει να προσαρμοστούν. Στο Βικελίδης που πήγε η ΑΕΚ είχε μείον 9 βαθμούς και με αέρα. Εντάξει. Είπαμε, τα δεδομένα αλλάζουν από παιχνίδι σε παιχνίδι και με καιρικές συνθήκες και με απουσίες και με ψυχολογία και με momentum. Καλούνται να αποδείξουν τον αγωνιστικό χώρο.
Η τύχη και ο καιρός είναι ένα δεδομένο, φίλε. Το άλλο είναι να κάνεις τα πράγματα σωστά, με ορθή λογική, όπως το κάνει ο Νίκολης για παράδειγμα, και να καρπώνεται πράγματα από αυτά που διαθέτει ως όπλα. Νομίζω πως το πάει καλά. Τώρα θέλω να μου πεις εσύ από την πλευρά σου, βλέπεις να πηγαίνει με δύο επιθετικούς όπως έκανε κόντρα στον Παναθηναϊκό? Και λέω εγώ τώρα, αν το έκανε κόντρα στον Παναθηναϊκό, γιατί να μην το κάνει κόντρα στον Αστέρα?
Είναι πιθανό, Βασίλη, είναι πιθανό. Θέλει να δώσει, επειδή τώρα έχουν και περισσότερες μέρες προπονήσεων, ενώ ο Βάργα να δέσει με την ομάδα και μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Θέλει να το δουλέψει αυτό το σχήμα με δύο επιθετικούς, με τον Βάργα στην κορυφή και τον Γιώβιτς δίπλα του ως πιο περιφερειακό, ας το πω έτσι. Έτσι κι αλλιώς ο Γιώβιτς πατάει και περιοχή, εννοείται, είναι γκολτής. Εντάξει, είναι θέμα συνεργασίας και χημίας μεταξύ των δύο, πώς θα βγει. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει πολλά πράγματα στην Τρίπολη. Τουλάχιστον αυτό διαφαίνεται από τις δοκιμές. Δηλαδή θα πάει με τον Στρακώσια, με τον Ρότα, τον Μπίλιο λογικά αριστερά, τον Μουκουντή και τον Ρέλβα στο κέντρο της άμυνας. Πινέδα Μαρίν είναι το σχήμα που δεν αλλάζει αν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ενώ με τιμωρία ή με τραυματισμό. Από εκεί και πέρα και ο Λιούμπισης και ο Γκατσίνοβιτς πήγαν πολύ καλά στο ντέρμπι, οπότε λογικά έχουν προβάδισμα για την ενδεκάδα. Εδώ υπάρχει εξίσωση μάλλον και η εναλλακτική του Ζωάο Μάριο. Ο Ζωάο Μάριο με τον Καλοσκάμι έπαιζαν στην Ελλάδα γιατί δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη. Τώρα πρέπει να διαχειριστεί και αυτό το κομμάτι ο Νίκολη. Από εκεί πέρα ο Γιώβιτ με τον Βάργα. Πάντα όμως υπάρχουν οι επιλογές και του Κοϊτά, που όταν μπήκε αλλαγή με τον Παναθηναϊκό πήγε πολύ καλά και είναι και πιο ευέλικτος έτσι περιφερειακός επιθετικός. Και ο Ζήνη που έχει επιστρέψει και αυτός πρέπει να πάρει και χρόνο περισσότερο.
Τον βλέπεις βασικό δίπλα στον Γιώβιτς, τον βλέπεις τον Ζήνη ή όχι ακόμα?
Δύσκολο το βλέπω. Δύσκολο. Νομίζω ότι θα πάει με Βάργα Γιώβιτς και κατά τη διάρκεια του αγώνα θα μπει. Ψάχνει να βρει και τις ισορροπίες και τη χημεία ο Νίκολιτ και ανάλογα και τον αντίπαλο, έτσι πώς αγωνίζεται. Νομίζω ότι περισσότερο προβληματίζεται για το πώς θα παίξει ο Αστέρας παρά το πώς θα παρατάξει την ΑΕΚ. Εννοώ ότι ο Αστέρας έχει αλλάξει προπονητή, έχει επιστρέψει ο Ράσταβατ και δεν έχουμε ακόμα εικόνα στο πώς θέλει να παίξει η ομάδα, το αν θα περιμένει δηλαδή από τη σέντρα και πίσω για να χτυπήσει τις αντιπιθέσεις, αν θα προσπαθήσει να βγει πιο ψηλά να κάνει άμυνα. Είναι τακτικά κομμάτια τα οποία θα τα δούμε αύριο στον αγωνιστικό χώρο και αναλόγως θα κινηθούν και οι δύο προπονητές. Απλώς η ΑΕΚ έχει πάρα πολλές επιλογές και από τον πάγκο μετά για να αλλάξει τα δεδομένα του αγώνα.
Ναι, έχεις δίκιο. Έχει επιλογές, έχει γεμάτο πάγκο και έχει γεμάτο πάγκο και από τη μεσαία γραμμή και μπροστά. Ενώ κάποια στιγμή ψάχναμε παίκτες και λέγαμε τραυματίας ο ένας, ο άλλος, να πάρει εκεί παίκτη. Τώρα όντως έχει γεμίσει. Και αυτό το πιστώνεται νομίζω και ο προπονητής. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχουν παίκτες που δεν τους υπολογίζαμε. Μην κρυβόμαστε τώρα. Τον Κατσίνοβιτς για πολύ καιρό δεν τον υπολόγιζες και έλεγες να τον έρθει το καλοκαίρι να τελειώνει και το συμβόλαιό του. Τον έχει κάνει ενεργό, γρανάζει τη μηχανή που έχει φτιάξει. Και νομίζω πως θα προβληματιστεί πάρα πολύ το καλοκαίρι θα κάνει. Εγώ νομίζω είναι πιο πολύ πλέον οι πιθανότητες στο να μείνει ο Γκατσίνοβιτς, που είναι φοβερό εργαλείο.
Έχεις πολύ δίκιο. Διότι, ναι, όντως τελειώνει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι και υπήρχαν αμφιβολίες για το αν μεγαλώνει κιόλας, πώς μπορεί να προσφέρει, σε ποιες θέσεις. Γιατί είναι ένας παίκτης που παίζει σε πολλές θέσεις. Αυτό είναι κάτι σημαντικό για έναν προπονητή να τον
δεξί,
έχει.
Αριστερό back. Δεξί, αριστερό εξτρέμ. Δεύτερος επιθετικός. Εσωτερικός μέσος. Στους δύο στα αμυντικά χαφ. Μπροστά τους, πίσω από τον επιθετικό. Ρε φιλέ, αδιανόητο.
Προσαρμόζεται παντού και ήταν ανεβασμένος τελευταία πριν τραυματιστεί. Ήταν πάρα πολύ καλός. Τώρα επανέρχεται σιγά σιγά. Μπήκε και αυτός, έπαιξε βασικός προχθές με τον Παναθηναϊκό. Πήγε πολύ καλά. Επίσης ο Λιούμπισιτς από την άλλη πλευρά.
Και, αυτόν.
Και ο Λιούμπισιτς ήταν χαμένος. Ήταν ένας παίκτης μεταξύ φθοράς και
αυθαρσίας.
Ναι, και φθοράς και αυθαρσίας.
Και κάποια στιγμή Μίλτο λέγαμε καλά, τον έβαλε στη λίστα λέμε για την Ευρώπη και δεν έβαλε τον Καλοσκάμι. Τον έβαλε, τον έφτιαξε και τώρα και στην Ελλάδα προσφέρει ο Λιούμπισιτς.
Είναι ένας παίκτης ψυχολογίας περισσότερο ο Λιούμπισιτς, θα το έλεγα. Όταν νιώθει καλά, παίζει καλά. Όταν δεν νιώθει καλά, είχε ένα διάστημα μεγάλο, δεν απέδιδε και μάλιστα του άλλαξε και θέση. Έτσι, γιατί ο Λιούμπισιτς έπαιζε και αριστερό μπακ στην Δυναμό, έπαιζε και ως αμυντικό οχτάρι, εξαροχτάρι στην Δυναμό. Έλεγε ότι αυτή είναι η θέση του. Αλλά βρήκε τελικά ο Νίκολιτς, εφόσον έχει πολλούς μέσους στη μεσαία γραμμή, να τον βάλει ως δεξιό χαφ. Υποτίθεται εξτρέμ, αλλά δεν είναι εξτρέμ. Είναι χαφ εσωτερικός, παίζει προς τα μέσα. Οπότε του βρήκε μια θέση με το αριστερό πόδι που έχει να συγκλίνει, να σουτάρει, να κάνει πάσες.
Πατάει
να
περιοχή.
Είναι σημαντικό κομμάτι.
Σκοράρει,
ναι, πατάει περιοχή.
Έχεις δίκιο. Να σου πω τώρα.
Είναι σημαντικό από κάθε προπονητή να παίρνει το καλύτερο που μπορεί από κάθε παίκτη που έχει στη διάθεσή του.
Το ακούω, ναι, όντως. Ναι, τώρα έχει σημαντικό λοιπόν αγώνα η ΑΕΚ σε 24 ώρες περίπου. Το σημαντικό όμως είναι και άλλο θέμα και έχει σχέση με την απόκτηση χαφ. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη εκεί, ρωτάει πολλοίς κόσμος και μάλιστα με αγωνία. Γιατί ξέρεις τώρα, όταν παίρνεις το Βάργα νωρίς και μάλιστα το καθαρίζεις το θέμα με 4-4,5 εκατομμύρια και λες ανοίγω το πορτοφόλι και φέρνω αυτό που μου αρέσει, περιμένει ο άλλος άμεση συνέχεια. Τώρα πάει λίγο πιο πίσω, αλλά έχει ακόμα μέρες, δεν το συζητάω. Αλλά το περίμενε ίσως κάποιος κόσμος πιο νωρίς αυτό, σαν κίνηση. Δεν ξέρω τι λες.
Κοίταξε. Με τον Χαφ τώρα, από τη στιγμή που πήρε δύο παίκτες στην αρχή, που είχε άμεσα ανάγκη ένα σεντερφόρ, ένα στόπερ που χρειαζόταν η ομάδα να γεμίσει το ρόστερ, πήγε πιο συστηματικά το συγκεκριμένο θέμα με τον Χαφ. Γιατί το να πάρεις ένα Χαφ που να είναι ξαροχτάρι, να έχει όλα αυτά τα στοιχεία που θέλει ο Νίκολης, να είναι aggressive, να έχει ένταση, να είναι ποιοτικός με την μπάλα και να βοηθάει στο παιχνίδι και τον Πινέδα και τον Μαρίν, ανάλογα ποιος θα παίζει, και να είναι βασικός ουσιαστικά σιγά-σιγά στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, είναι πολύ δύσκολο το Γενάρη. Πρέπει να δελεάσεις τον ποδοσφαιριστή που μπορεί να είναι και από ανώτερο πρωτάθλημα, λέω εγώ τώρα, π.χ. η Γερμανία που εξετάζεται μια περίπτωση ή η Γαλλία που εξετάζεται μια άλλη. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτό θέλει χρόνο. Και να πείσεις τον ποδοσφαιριστή και να ρίξεις τις απαιτήσεις της ομάδας που έχει συμβόλαιο για να το φέρει στα δικά σου μέτρα, και ο Ριμπάλτα αυτό κάνει. Ποτέ δεν πάει από την αρχή να πει πόσο κοστίζει ο παίκτης, 5 εκατομμύρια. Πάμε να τα δώσουμε. Γίνονται διαπραγματεύσεις. Γίνονται διαπραγματεύσεις μυστικά. Και όταν θα έρθει η ώρα και θα φτάσει η μεταγραφή εκεί που μπορεί να είναι στα μέτρα της ΑΕΚ, τότε θα εμφανιστεί ο Μάριος Ηλιόπουλος και θα πει ότι τα δίνουμε και τον παίρνουμε αν θεωρούμε ότι είναι αυτός που κάνει τη διαφορά.
Η διαπραγμάτευση
θα έχουμε εξελίξει.
Η διαπραγμάτευση όντως είναι πολύ πιο δύσκολη το Γενάρη. Εκεί πρέπει να πληρώσει υπεραξία πολλές φορές στους παίκτες και ενδεχομένως να πρέπει να δει και η ομάδα του πώς αντικαταστήσει κάποιον καλό παίκτη που θα πάρει. Για παράδειγμα, θες η απουσία του Βάργα από την Φερεντσβάρος. Φαινόταν, ήταν ξεκάθαρη. Δεν ήταν επικίνδυνη ομάδα επιθετικά, δεν γέμιζε την περιοχή κανένας.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Όταν παίρνεις ένα παίκτη βασικό, αλλάζει όλη η λειτουργία της ομάδας. Δεν θέλουν να το χάσουν. Λογικό είναι. Πρέπει να διαλυαστούν με ένα τεράστιο ποσό ή να έχουν βρει αντικαταστάτη, όπως πολύ σωστά είπες. Γι' αυτό είναι δύσκολες οι περιπτώσεις του Γενάρη. Η ΑΕΚ θέλει, μπορεί όμως να πάρει ένα παίκτη, παραδείγματος χάρη, δανεικό με οψιόν αγοράς. Μπορεί να γίνει και αυτό για το καλοκαίρι. Οπότε είναι πολλά τα δεδομένα που κοιτάει ο Ριμπάλτα. Την επόμενη εβδομάδα είμαι βέβαιος ότι θα υπάρχουν εξελίξεις για τον παίκτη που θα έρθει και θα κάνει και τη διαφορά. Αλλά ίσως χρειαστούν αρκετά χρήματα.
Μάλιστα. Εντάξει, Μιλτώ, δεν θέλω κάτι άλλο. Σε ευχαριστώ. Παίρνα καλά εκεί που βρίσκεσαι. Για λίγο, άλλωστε θα επιστρέψεις πολύ σύντομα για να λάβεις δράση. Και εντάξει, γιγάντα μου. Προχωράμε. Σε φιλό.
Καλή συνέχεια, Βασίλη. Να είσαι καλά.
Γεια χαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Ο Κωνσταντίνος ρωτάει πού είναι ο Πιερό. Κωνσταντίνε, άσε μην τον αναφέρεις, ρε. Το προηγούμενο παιχνίδι, αυτός έβαλε τον γκολ. Ακόμα τον τραβάει ο Σύψης να τον ξαπλώσει κάτω. Αυτός είχε σκοράρει στο παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με την ΑΕΚ στο μάτς το πρώτο. Οπότε τώρα εντάξει, νομίζω πως δεν υπάρχει περίπτωση Πιερό. Θα δοθεί και κάπου δανεικός, φαντάζομαι, για να πάρει και παιχνίδια, να παίξει και στο Μουντιάλ ο άνθρωπος όπως θέλει. Μπάμπη, τι έγινε, πώς είσαι?
Καλημέρα, Βασίλη, και στους ακροατές μας. Όλα καλά, όλα καλά.
Όλα καλά. Και στον Ολυμπιακό όλα καλά. Και εκμεταλλεύτηκε ωραία το ότι δεν έπαιξε με τον Αστέρα που παίζει τώρα η ΑΕΚ. Και ξεκουράστηκε και πήρε ανάσες και έδειξε πολύ ωραίο πρόσωπο με τη Λεβερκούζεν. Και παραμένει στο Champions League, φίλε, μέχρι τελευταία αγωνιστική πλέον με πιθανότητες και ισοπαλία να το κάνει. Κάποιες πιθανότητες, τέλος πάντων.
Ναι, και όπως αποδείχτηκε, το έκανε καλό η αναβολή του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολη και οπωσδήποτε ήταν μια πολύ σημαντική επιβάρυνση. Είναι και καιρικές συνθήκες, Βασίλη, που το ξέρεις πολύ καλά, που ξέρεις είναι πιο δύσκολες ακόμη στην Τρίπολη τέτοια εποχή, πολλές φορές να παίζεις. Οπότε ναι, του βγήκε μια χαρά. Έκανε και αποθεραπεία, συζήτησαν και λίγο μεταξύ τους, τους μίλησε και ο Μεντιλίπαρτ, δούλεψε λίγο παραπάνω σε κάποια πράγματα και εμφανίστηκε ένας τελείως διαφορετικός Ολυμπιακός από ό,τι στο προηγούμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό πήρε και τη νίκη, αυτή την πολύ πολύ μεγάλη νίκη με την Leverkusen. Είναι λογικό όλοι να ασχολούνται εκτός ομάδας με τον αγώνα απέναντι στον Άγιαξ και έτσι όπως είναι τα πράγματα. Δεν ξέρω, ξέρεις, Βασίλη, δεν πάω σίγουρος. Εγώ τα έβγαλα χθες. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν αρκετές πιθανότητες και είναι ισοπαλία. Δηλαδή δεν θέλει τρομερό συνδυασμό αποτελεσμάτων ο Ολυμπιακός.
Τις έχει αυξήσει, αλλά... Μπάμπη, πάρα πολύ σε σχέση με το τι περιμέναμε την προηγούμενη αγωνιστική.
Ναι. Ναι. Άλλοι βλέπουν ότι είναι δύσκολο. Άλλοι βλέπουν ότι είναι πολύ διαφορετικό. Εγώ λέω, βάζοντας νορμάλ πράγματα, έτσι κάνει και στο ποδόσφαιρο και τελευταία αγωνιστική στο Champions League, γενικά τα έχουμε δει όλα στο ποδόσφαιρο. Λέω ότι κρίνοντας όλα τα παιχνίδια, δεν είναι και απίθανο, ξέρεις, αυτό που θα ζητούσε ο Ολυμπιακός. Αλλά ξέρεις, δεν μπορείς να μπεις σε μάτς ζητώντας την ισοπαλία. Και να είσαι εξασφαλισμένος με ισοπαλία, είναι λάθος να μπεις με αυτή την προσέγγιση. Οπότε ο Ολυμπιακός θα μπει για την νίκη. Ξέρεις, είναι και ο Άγιαξ που λέμε ότι παίζει και αυτό η πρόκληση. Σημαντικότητα, μα τα βάζεις κάτω. Δεν έχει πιθανότητες ο Άγιαξ. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Γιατί ο Άγιαξ φαντάζομαι ότι στην καλύτερη περίπτωση να κερδίσει τον Ολυμπιακό πάει σε 9. Σε 9 είναι η ισοπαλία που λέμε τον Ολυμπιακό και δεν είναι εξασφαλισμένος. Και έχει και μεγάλο παθητικό Άγιαξ. Mm. Οπότε πώς μπορεί να βρει την box. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πει και αυτός για την νίκη. Αυτό θα είναι καλό για μένα για τον Ολυμπιακό. Να μπει δηλαδή μια ομάδα που θα προσπαθήσει να κυνηγάει πολλά γκολ, να κτλ. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μέχρι τότε όμως υπάρχει ένα παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Βόλο.
Με τον Βόλο, ναι, βέβαια.
Ναι, σήμερα ολοκληρώνει την προετοιμασία. Αργότερα θα έχουμε και την αποστολή. Η εκτίμηση είναι ότι θα γίνουν αρκετές αλλαγές από τον Μετιλίμπαρ έως πολλές. Αλλαγές από τον Μετιλίμπαρ, γιατί και επιστροφές έχει και κάποια παιδιά χρειάζονται ανάσες και υπάρχει το μάτς με τον Άγιαξ. Βεβαίως, εδώ να πούμε κάτι, ότι το γεγονός ότι παίζει Σάββατο και μετά Τετάρτη είναι μεγάλο διάστημα, είναι καλό διάστημα για να υπάρξει αποκατάσταση. Αλλά υπάρχουν και επιστροφές. Για παράδειγμα, γύρισε ο Ελκαμπή. Δεν θα παίξει. Δεν θα παίξει να παίζει ως βασικό στο Ελκαμπή. Mm-hmm. Οπότε έμεινε στον πάγκο. Δεν έπαιξε καθόλου με τη Leverkusen. Γύρισε ο Μπρούνο. Δεν πρέπει να πάρει κάποια στιγμή και ο Ορτέγκα που παίζει όλα τα παιχνίδια.
Mm-hmm. Ο Στρεφέτσα μπορεί να παίξει τώρα.
Ο Στρεφέτσα, σωστό. Ο Σιπιόνι πήγε καλά στο διάστημα, δεν πρέπει να πάρει και αυτό κάποια παιχνίδια. Ο Γκαρθία που μπήκε αλλαγή.
Μη σου πω, Γιάρεμτσουκ που δεν έπαιξε καθόλου. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση ψυχολογική είναι αυτό τώρα.
Βέβαια, ο Γιάρεμτσουκ πρέπει να πάρει και αυτό κάποια παιχνίδια. Mm. Στην άμυνα είχε και πρόβλημα και ο Πιρόλα που τα έδωσε όλα που έρχονταν από τραυματισμό. Ο Μπιανκόν έχει ένα αριθμό, ο Καλογερόπουλος έχει δείξει καλά.
Εκεί στην άμυνα βλέπεις, συγγνώμη σε διακόπτω ρε Μπάμπη, δύο αλλαγές ή μία? Δηλαδή θέλω να πω, θα πάρουν και οι δύο Ανάσας και Ρέτσος και Πιρόλα ή θα πάει σε μία αλλαγή με Μπιανκόν?
Θα δούμε αυτό, δεν το αποκλείω, θα πάρουν και οι δύο.
Άρα για Μπιανκόν Καλογερόπουλο μπορεί λες.
Ναι, να ένα τέτοιο σχήμα. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός με πολλές αλλαγές είχε κάνει βέβαια και ο Γόλος τότε σε κύπελο του και κερδίσει 5-0. Άλλο μάτσο βέβαια, έτσι.
Ναι.
Στο κύπελο.
Με τις γκολάρες του Γιάρεμτσουκ, δεν ήταν αυτό?
Ναι, σωστό. Οπότε θα δούμε αργότερα να τελειώσει η προπόνηση, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε αρκετές έως πολλές αλλαγές από τον Μεντιλίμπα στον αγώνα με τον Βόλο. Και από εκεί πέρα θα ετοιμαστεί για να πάει Άμστερνταμ να παίξει το μεγάλο αγώνα απέναντι στον Άγιαξ. Δεν θέλω να πω, επειδή γίνεται και δικαίως κουβέντα με τα παρακολουθούμε αυτά για το συντελεστή της χώρας που ανεβαίνει, που εδώ υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε μέχρι και τη 10η θέση, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Γιατί αν περάσει και ο Ολυμπιακός, θα έχουμε 4 ομάδες. Οι άλλες χώρες δεν θα έχουν 4.
Ήθελα να σε ρωτήσω, ρε φίλε, κάτσε τώρα. Ναι, αυτοί είμαστε 10η θέση τώρα. Θυμάσαι άλλο πράγμα τέτοιο να έχουμε φτάσει Φλεβάρι ουσιαστικά τώρα και να, αν περάσει και ο Ολυμπιακός, λέμε τώρα, να έχουν περάσει 4 ομάδες από τις 5. Δεν το θυμάμαι και εγώ, ρε φίλε, ποτέ. Στην Ευρώπη.
Θα το ψάξουμε.
Αυτό πάντως κάτι δείχνει, φίλε. Κάτι δείχνει. Ο ανταγωνισμός που υπάρχει στο ελληνικό πρωτάθλημα νομίζω πως βοηθάει και λίγο, ρε φίλε, στην Ευρώπη για να είμαστε λίγο καλύτεροι.
Βοηθάει, όλα βοηθάνε. Έτσι. Όλα βοηθάνε. Αλλά κυρίως βοηθάει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 4 ομάδες ασχέτως στην κατάσταση του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα που βλέπεις ότι γίνονται σημαντικές κινήσεις. Mm-hmm. Για τον άλλο παιδί καλό, δεν γινόταν αυτό για πολλά χρόνια. Η ΑΕΚ, ας πούμε, ήταν χαμηλότερη κατηγορία. Ο Παναθηναϊκός, θυμάσαι, είχε κάνει stop, κράτη στο budget.
Σωστά.
Τώρα όλοι κάνουν και έτσι έρχεται και ο ανταγωνισμός. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Είναι η ΑΕΚ αυτή που ήταν πριν 12 χρόνια, 11. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι αυτός ο Παναθηναϊκός με τον. Άσχετα που έχει τις απώλειες που έχει φέτος και τα λοιπά, που ταλαιπωρείται με αλλαγές προπονητών και τα λοιπά. Δεν πρέπει να πεις ότι δεν έχει και μια κάποιους παίχτες καλούς, έτσι δεν κάνει επενδύσεις. Ήταν δύο επαναλαμβάνω ή όχι.
Χθες το βράδυ.
Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ πάντα ήταν συνεπείς ούτως ή άλλως σε αυτό το κομμάτι και λεφτά έβαζαν και καλές ομάδες είχαν. Λιγότερο καλές, περισσότερο καλές. Ήταν καλές ομάδες. Πάντως και αυτό πήγαιναν, θυμάσαι για πάρα πολλά χρόνια, ειδικά ο Ολυμπιακός έδινε τους βαθμούς στο συντελεστή. Δεν θα πω για τον Ολυμπιακό ότι αυτή τη στιγμή είναι 37ο με πρόκριση επί του Άγιαξ. Πάει 35ο. Αλλά την επόμενη χρονιά ξεκινάει ως 28ο και του φεύγει. Θα του φεύγει του χρόνου, δηλαδή την επόμενη σεζόν, θα είναι η τελευταία, που έχει την κακή βαθμολογία του 22-23. Mm, θυμάσαι,
ναι.
Που δεν είχε καλά αποτελέσματα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του μια ευκαιρία φέτος, αν περάσει, και να έχει μια καλή παρουσία και του χρόνου και να πάει πολύ πιο ψηλά. Το δικό του ranking εννοώ.
Έχει τρεις συνεχόμενες φοβερές χρονιές, έχεις απόλυτο δίκιο. Πήγα να σου πω κάτι, μια κουβέντα που είχα χθες το βράδυ με Θανάση Κολτσιδάκη. Θυμάσαι, Κόναν ο Βάρβαρος. Και έλεγε λοιπόν για την επιτυχία του Ολυμπιακού, φίλε, στο conference. Και λέει πόσο μπορεί να έχει εμπνεύσει, να έχει αφαιρέσει από φόβο που είχαν ελληνικές ομάδες στο να διεκδικήσουν πράγματα στην Ευρώπη. Δηλαδή, τώρα λέει κάποιος ότι είναι ανέφικτο για τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, που κουβεντιάζαμε νωρίτερα, να διεκδικήσει προκρίσεις μέχρι. Μέχρι τετράδα, δεν ξέρω που μπορεί να φτάσει στο Europa. Για την ΑΕΚ να φτάσει πολύ μακριά στο conference, του το αφαιρεί κανένας το δικαίωμα σε ένα σύλλογο ελληνικό τώρα πλέον? Νομίζω πως όχι.
Έχει απόλυτο δίκιο. Και κάνει καλό καταρχάς στον Ολυμπιακό πρώτα απ' όλα, στον ίδιο το σύλλογο, γιατί άλλαξε επίπεδο και το βλέπεις ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων ή πώς θα πάνε παιχνίδι. Πλέον δεν πήγαινε σε κανένα μάτς και να λες, όχι, τι θα κάνει, τι αυτό, τι εκείνο. Έχω μια εμπιστοσύνη. Αυτό έδωσε κινητό και στις υπόλοιπες ομάδες. Και για μένα, είναι, εγώ το λέω από την αρχή τη σεζόν, δεν μπορούσα να ξέρω πώς θα εξελιχθεί βέβαια, θα είναι τρομερή ευκαιρία της ΑΕΚ να το κυνηγήσει φέτος, όχι να το πάρει κατά ανάγκη, κατάλαβες, να πάει ψηλά στον
κόφερες. Να πάει μακριά, βέβαια.
Ναι, γιατί ας πούμε, βλέπεις και τα μεγαθύρια. Ποιο είναι το πρόβλημα, τα μεγαθύρια, δηλαδή τις μεγάλες χώρες. Η Crystal Palace είναι okay, μια χαραγμάδα, δεν το συζητάμε, αλλά δεν είναι η Liverpool, δεν είναι η United, εννοώ σαν ονόματα, έτσι, η Chelsea και τα λοιπά, που ήταν κάποια στιγμή στη διοργάνωση. Mm-hmm. Στρασβούργο από Γαλλία, η Mainz από την Γερμανία, η Ράγιο Βαγεκάνιο από την Ισπανία, η Φιωρεντίνα από την Ιταλία. Θα πω ότι δεν βλέπεις μπροστά σου κάτι που. Υπάρχει τείχος, δεν μπορώ να το περάσω, δεν μπορώ να το προσπεράσω με τίποτα. Mm. Οπότε πρέπει να το κυνηγήσεις. Αλλά γενικώς νομίζω ότι έχει δίκιο, έχει κάνει καλό συνολικά στον ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρώτα απ' όλα στον Ολυμπιακό τον ίδιο και μετά και στις άλλες ομάδες.
Μάλιστα. Ωραία, Μπάμπη, δεν θέλω τίποτα άλλο. Καταλαβαίνεις, επειδή κάνεις την εκπομπή πολύ πιο συχνά από μένα, ότι... Α, μεταγραφή, θα μου την πεις.
Θα κλέψω ένα λεπτό τον Άρη.
Τι έχεις μεταγραφή, θα μου πεις μεταγραφή, ρε φίλε. Άντε, περιμένω.
Μισό λεπτό. Όχι να υπενθυμίσω την εκτίμηση ότι η μόνη εκδηλωτή που λέω εδώ και να μείνω ότι ο Ολυμπιακός τουλάχιστον μια εκτίμηση. Θα δούμε πώς θα πάει η υπόθεση του Αντρέ Λουίς. Αυτή νομίζω αυτή τη στιγμή. Και θα δούμε πώς θα πάει αυτή η υπόθεση. Εγώ δεν αποκλείω να γίνει κάτι ακόμα. Θα δούμε.
Άρα για δύο ίσως.
Άμα υπάρξουν προϋποθέσεις και για τρεις, αλλά Μπαμπή, και ένας, δύο.
Σε ξέρω χρόνια. Το παίζεις φίγκα τώρα, αλλά να σου πω κάτι, κάτι ξέρεις.
Είναι πάντα ξέρεις το σύλλογο. Αυτό ξέρεις και εσύ, το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνεις. Θα δούμε, πάντως θα έχει ενδιαφέρον.
Προχωράμε.
Οι δύο εβδομάδες δύο μέρες. Να είστε καλά, Βασίλη μου, καλή
φιλιά, μέρα. Καλή σου μέρα, αδερφέ μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, Γιώργο, είσαι εδώ.
Αν λες εμένα, παρόν.
Εσένα, Γιώργο Στότσικας, πώς
καλημέρα,
είσαι.
Καλημέρα, αλλά... καλημέρα.
Καλή σου μέρα. Τώρα, η Ευρώπη θα κουβεντιάσουμε, τα λέμε κάθε φορά αυτά. Εντάξει, τα θέλαμε, αλλά η ομάδα δεν είναι πέντε και έχει τέσσερις.
Ο Άρης Λεβαδιακός πονάει το πόδι του ενός, πονάει το χέρι του άλλου. Ναι. Θα αλλάξουν και συχνότητα. Έτσι, εδώ υπάρχει ένα θέμα που είναι το θέμα της εσύνης ανακοίνωσης στην Αριστεχνή και το θέμα της ΠΑΕ. Αν
θέλει
να μιλήσουμε γι' αυτό, καλώς, αλλιώς θα σας ειδοποιήσουμε που λένε.
Ωραία. Μ' αρέσει που είσαι ξεκάθαρο στις εξηγήσεις σου.
Τι να πούμε, Βασίλη μου, τώρα ότι ο Άρης πάει στο Λεβαδιακό με τον Χιμένεθ να είναι με το ένα πόδι εκτός Βικελίδης. Αν χάσει, δεν ξέρω, νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι θα φύγει. Αν κερδίσει, θα κερδίσει χρόνο. Ότι τραυματίστηκε πάλι για τρίτη φορά φέτος ο Καντεβέρε ή ότι υπάρχουν προβλήματα, έμεινε νοκάουτ ο Άλβαρο, φτάνει. Okay. Σε ένα ρόστερ 35-1 από χθες ο Μορουτσάν, 34 παιχτών, αποθέωση του σχεδιασμού του αθλητικού διευθυντή και της διοίκησης Καρυπίδη του Άρη, σε φοβερή συγκυρία για να πάμε στο αυτό που προανήγγυλα και εγώ. Ήταν προχθές στην Ισπανία ο Ρουμπέν Ρέγγες σε ένα σεμινάριο εκεί της Ομοσπονδίας της Ισπανικής και αναφέρθηκε στην αξία και την δυναμική του αθλητικού διευθυντή, χαρακτηρίζοντας ότι ο ρόλος του είναι αναντικατάστατος.
Έλα, να σου πω κάτι τώρα, τρολάρισμα είναι αυτό. Πλάκα μου κάνεις.
Όχι, υπάρχουν και φωτογραφίες και αν μπεις για τους έτσι δύσπιστους, είναι η Βασιλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Ισπανίας, RFEF. Μπορεί κάποιος να μπει και να τον δει εκεί, μιλάει σε πολύ κόσμο. Δεν μπορούμε να αποδομήσουμε προς Θεού το Ρέγγες, κατά τα ψέματα, έχει μια σημαντική προϋπηρεσία στην Λαλίγκα.
Καλά, δεν σημαίνει και εσύ έχεις προϋπηρεσία σημαντική στο επάγγελμα και μπορεί...
Στην Ελλάδα 35 παίχτες.
Φίλε,
με τον Μορουτσάν.
Άκου, έλα. Γιώργο, δικαιωνόμαστε ή τέλος πάντων απογοητευόμαστε και απογοητεύουμε με βάση τις επιλογές μας και το τι κάνουμε κάθε μέρα. Όλοι κρινόμαστε. Και εσύ και εγώ και όλοι μας εδώ πέρα, έτσι δεν είναι.
100.
Λοιπόν, αν εσύ είσαι καλός στο παρελθόν, δεν θα σου πει κάποιος μπράβο για πάντα για το παρελθόν. Και να σου πω και για ένα σχόλιο δικό μου, ότι αν τυχόν γίνει αυτό που λες ότι χάσει από το Λεβαδιακό ή χάσει κάποια παιχνίδια τέλος πάντων και κρίνει η διοίκηση ότι πρέπει να φύγει ο Χιμένεθ, νομίζω αυτή τη φορά θα πρέπει να φύγει αγκαζέ με κάποιον άλλον που ήταν σε σεμινάριο. Έτσι
μ' αρέσεις. Εδώ όμως εγώ θα βάλω το στην εξίσωση και βέβαια εδώ είναι και ένας λόγος ότι λες okay, ωραίος ο μισθός, γιατί μιλάμε για πολλά λεφτά που παίρνει ο Ρέγγες και ο κάθε Ρέγγες θα έπαιρνε στην προηγουμένη περίπτωση. Πόσες από αυτές είναι επιλογές δικές του? Πόσες, εγώ θα πω γιατί πλέον δεν υπάρχουν και τα περιβόητα από τη ρεκόρτ όταν τα foreign office κάποια στιγμή βγαίνουν στον αέρα. Το Σεπτέμβριο κατά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όταν ήταν εκεί η επίσκεψη του Άρη στο περίπτερο της ομάδας, έπιασαν οι κεραίες μου την εξομολόγηση κάποια στιγμή του Ρέγγες να λέει κάποιες μεταγραφές τις είδα στα site. Μόνο αυτό βάζω στη συζήτηση. Δεν αποασφαλίζω. Γιατί δεν τα έλεγες τότε. Δεν είναι ότι δεν τα λέγαμε τότε ή τα λέμε τώρα. Το θέμα είναι ότι εγώ το θεωρώ θεμητό σε μια λειτουργία μιας ΠΑΕ να κάνει μεταγραφές ο πρόεδρος, να κάνει μεταγραφές ο προπονητής. Πόσες έκανε μεταγραφές ο Ζουνίδης? Καμία, θα πω εγώ, ίσως πλην του Γαλανόπουλου, όταν είχε φύγει ο Γαλανόπουλος. Και αυτό είναι στη συζήτηση. Και κάποιες να λέει και ο Ρέγγες βάσει ενός σχεδιασμού. Γιατί το σχεδιασμό καθορίζει. Μπορεί να θέλουν τον Πακόπουλο, μπορεί να θέλουν τον Πακλατζή. Αν παίζουμε, έχουμε τα δύο χαρακτηριστικά και είναι συγκυρίες. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και μπορεί να μιλάμε το πρωί.
Έτσι,
στο διατάφτα.
Ναι.
Ο Εραστέχνης Άρης με μια νέα διοίκηση, η οποία δημιούργησε προσδοκίες, πρέπει να το πούμε, βγήκε χθες σε ένα timing που σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση κατ' εμέ, και αναφέρθηκε, επιλέξει ότι παρά τη φημολογία που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα σχετικά με τις διοικητικές εξελίξεις στην ΠΑΕ, οφείλει να κάνει σαφές πως δεν υπάρχει προς το παρόν κανένας επενδυτής. 42 μέρες πριν, 11 Δεκεμβρίου, Σίμος Αβαζίδης, πρόεδρος του Εραστέχνη Άρη, μίλησε 3 φορές on camera ότι υπάρχει καπνός, αλλά όχι φωτιά, ότι γίνονται πρώιμες συζητήσεις. Off the record είπε ότι πράγματι γίνονται ενέργειες. Εμείς προσθέτουμε, το έχουν πει όλοι οι συνάδελφοι που καλύπτουν ρεπορτάζ του Άρη, είτε στην ΕΡΤ ή στα άλλα μέσα, ότι έγιναν ακόμη και ταξίδια στην Αμερική, άρα υπάρχει κινητικότητα. Πριν λίγες μέρες, το μέλος του Εραστέχνη Άρη, Αστέριο Ζόγκας, μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή εδώ στη Θεσσαλονίκη, είπε επιλέξει ότι συνεχίζονται οι διεργασίες, μιλάμε, δεν σταματούν οι συζητήσεις. Και χθες επιλέχθηκε αυτή η ανακοίνωση, ένα τέκνη που δημιουργεί ερωτήματα και φορείς. Βγάζεις ανακοίνωση, ταπεινή μου άποψη και συμπαθάτε με, όταν έχεις να πεις κάτι, κάτι να ανακοινώσεις. Όταν δεν έχεις κάτι, τι λες, ότι δεν έχω κάτι. Δεν αναφέρθηκε ότι ο Μπακόπουλος αναλαμβάνει τον Άρη και θα ήταν πολύ θεμητό, τίμιο δίκαιο για όλους, για να βγει ο Άρης να πει δεν αναλαμβάνει, δεν υπάρχει θέμα Μπακόπουλου. Άλλο αυτό, έτσι. Άλλο ότι δεν υπάρχει κανένας επενδυτής. Εγώ ρωτάω πολύ απλό. Το πολύ απλό. Ποιο είναι το κέρδος για την οικογένεια τώρα, ποιος κερδίζει. Και να πω και κάτι, γιατί στη Θεσσαλονίκη λένε διάφορα, Βασίλη. Γιατί είναι μικρότερη κοινωνία, και γενικά η Ελλάδα είναι μια έτσι εσωστρεφής κοινωνία, ειδικά στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό. Εσύ που είσαι και τόσα χρόνια και συνάδελφοι, και είμαστε θεωρητικά, έχουμε μια εμπειρία, αλλά και η πρακτική του απλού φιλάθλου. Ποιος επενδυτής πια που θέλει να εμπλακεί σοβαρά με ένα σύλλογο δεν θα κάνει πίσω στην απόφασή του μετά από φημολογίες και σενάρια. Show the money, μπαίνεις και αναλαμβάνεις. Ο Άρης κινδυνεύει να μπει σε ένα φαύλο κύκλο συζητήσεων εσωστρέφειας. Κανένας δεν δικαιούται να πάρει το όνειρο και τις φιλοδοξίες από τον κόσμο. Ποντάρει πάρα πολλά οικογένεια του Άρη στη μια τάξη πραγμάτων στο Εραστέχνη Άρη. Και περιμένουμε τη συνέχεια.
Είσαι απολαυστικός.
Είναι ένα σύντομο περίγραμμα, γιατί μπορεί να μιλάμε μέχρι το πρωί.
Όχι, είσαι απολαυστικός και ξέρεις τα πράγματα όπως πρέπει. Δεν διαφωνώ σε τίποτα. Προχωράμε και βλέπουμε. Σε φιλώ. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά.
Γεια σου, Γιώργο.
Καλημέρα σε όλους. Να είσαι καλά.
Στριμωγμένα από συνήθως, αλλά ωραία και μεστά νομίζω, με Κωνσταντίνο Παλιό στους ήχους και στις μουσικές επιλογές, με τον Λουκά Λουκά στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, Βασίλη Μπακόπουλο στο μικρόφωνο. Παραμένετε στην Ερασπόρ, εννοείται, συνεχίζουμε και πάντα κάτι ωραίο έχουμε να προσφέρουμε. Baby,